Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Dette podcasten Gråsoner, som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norris Karlsson og Øystein Hansen.
Og nærmere iranske raketter enn det vi Stein Jonsen på den iberiske halvøy.
Ja, rett og slett. I litt sol og varme og litt mindre vinter enn det hjemme akkurat I øyeblikket.
Vi skal snakke om flyvende objekter I denne sendingen også. Og nå har man skutt ned enda et missil over tyrkisk territorium. Den landet nær den tyrkiske byen Gaziantep, heter den vel. Og så har vi noen teorier om hvorfor skulle det være slik at Iran skyter missiler over Tyrkia, og da må det jo bety at det noe I Tyrkia eller på andre siden av Tyrkia som av interesse å treffe for Iran, ikke sant, Ørjan?
Jo, jeg helt enig der, og jeg tenker jo at et mulig mål jo Kypros. Der har det jo vært tilløp til anslag tidligere, og så vet vi jo at amerikanerne tidvis har brukt baser I Tyrkia også, men det vel et par andre land også som på den lista I stedet.
Ja, det amerikanske baser I Hellas, og det det også I Italia, og for så vidt også andre steder I Europa, det har vi vært innom før, men nå vet jo ikke vi hva målet for disse to missilene så langt som skutt ned over tyrkisk territorium har vært. Men man må jo kunne være ganske sikker på at hvis man først skyter noe den veien, så har man til hensikt å treffe et eller annet I det området.
Ja, for det blir vel mindre og mindre sannsynlig, som du var inne på tidligere her, Ørjan, at det kan rett og slett være noe som har gått feil. Det går ikke feil gang på gang på gang på gang, kanskje.
Nei, altså jeg tenker jo at dette den andre missilen, og vi litt usikre på hvilke missiler det. Vi så den første, den stakk jo opp av et jorde, en ganske sånn stor greie, men hvor, om vi snakker om presisjonsvåpen eller om våpen som faktisk kan bryte av kurs og dra til annet sted, det litt vanskelig å si, men det virker jo litt merkelig da at dette ting som skjer I nærheten av viktige baser og flyplasser.
Bare et spørsmål til herfra nå. Vil det være mulig at noen kunne gå inn og overstyre sånn at de som sender ut missilene faktisk ikke lenger de som kontrollerer hvilken retning de går?
Det har jo skjedd I Ukraina blant annet at man I hvert fall har forstyrret geoposisjoneringssystemet I droner og for så vidt også missiler. Så det en del av den elektroniske krigføringen. Men hvis det skulle ha skjedd der, så må man jo se litt på hvem skulle ha en interesse av det. Det jo definitivt ikke Tyrkia, for de ønsker jo ikke å bli blandet inn I denne krigen, med mindre de må. Det god grunn til å anta. Derfor så vi to andre land I nærheten, I umiddelbar nærhet der. Det Kypros og Syria. Så det jo ikke sannsynlig at de skal ha forsøkt å tukle med den ballistiske banen da, til et missil. Så det nok ganske sannsynlig at dette har hatt et eller annet mål, og så har man fått skuttet ned på veien.
Ja, men uansett da, så blir det jo slik at det gjør det jo stadig mer aktuelt på hvilke måte europæerne reagerer. Første gangen det skjedde, så var det jo et møte I kriserådet, da, eller på øverste nivå I EU, mens NATO så langt, selv om de selvfølgelig aktive, de også har sittet relativt rolig I båten. Sånn at det litt vanskelig å vite hva iranerne tenker hvis dette bevisst, hva ønsker de å oppnå. Hvis det ikke bevisst og det uheld, så kan man jo til en viss grad forstå det, selv om det virker som Stein sa I sted, mindre og mindre sannsynlig hver gang et missil faktisk flyg I ganske så feil retning. Og det tredje jeg da ønsker å trekke frem jo at nå ser det jo ut som, det jo ikke bekreftet enda, men det ser ut som at vi I Norge for eksempel, har hatt et eller annet da angrep mot den amerikanske ambassaden, der en av teoriene I alle fall at dette enten iranerne selv eller sympatisører for Iran.
Ja, nå har vi jo sett etterlysningsbilder av den skikkelsen man tror har vært den som har plassert dette sprenglegemet utenfor den amerikanske ambassaden, som jo har vært gjenstand for en aksjon, en sprengning for kort tid siden. Og samtidig med dette så det noen som har observert at det lagt ut skal si, noen sympatiserende videoklipp da, i sosiale medier av den tidligere lederen i Iran, Khamenei. Hva slags type sprengelegg med dette vet vi vel bare at det en sånn en hjemmelaget sak, men noe mer enn det har vi ikke fått informasjon om når vi sitter og snakker sammen nå.
Nei, skulle jeg tips, så vil jeg jo tro at den enkleste sprengladningen og lag av den type er jo disse rørbombene, ikke sant, som man fort kan sette sammen og få en relativt grei eksplosjon av. Når du så på bildene fra ambassaden, så var det jo ikke noe voldsomt stor skade, men det klart, det jo uansett skremmende, og det interessante jo at PST sa. De sa jo at dette gjør ikke noe med det trusselbildet eller trusselvurderingen vi allerede har, rett og slett fordi at den passer inn med hva de har anslått. Og det synes jeg jo interessant. Og en annen ting som PST har fremhevet i årets rapport er jo økt sannsynlighet for terror. Og her må man jo si at begge to, enn så lenge i alle fall, ser ut som at de har slått inn.
Ja, det jo ikke noe tvil om at når man plasserer et sprenglegeme foran en ambassade og fyrer av den, så jo det en terrorhandling. Det ingen diskusjon om det.
Det som blir interessant i oppfølgingen nå jo nettopp hvordan både politi og sikkerhetstjenestene vil sørge for at man da i større grad klarer å forebygge dette snarere enn at det skjer, ikke sant? Så om det blir økt kontroll eller ikke, det vanskelig å si, men hvis dette fortsetter å eskalere, ikke sant, så kan man jo fort se på tiltak som man har hatt tidligere etter litt større terroraksjoner enn det som har skjedd så langt i alle fall.
En del av dette bildet som det også har vært advart tydelig mot jo at iransk etterretning kan bruke proxyer i vestlige land. Det har vi jo sett eksempler på, og hvor det, man vet at det nære kontakter, blant annet med dette Foxtrot-nettverket som jo opererer i Norden og egentlig etter hvert hele Europa.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklen fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
Vi ikke helt ferdig med norske forhold, og et norsk forhold som har fått mye oppmerksomhet denne uka er at noen har gjemt noe i en kjeller, nærmere bestemt sin egen kjeller, og for de av oss som har vært litt borti graderte og dokumenter og sånn, så vet vi jo, og dette tror jeg de fleste vet, at står det stemplet hemmelig på dokumentet ditt, så skal det ikke ligge i kasse i kjellerboden.
Jeg trodde det var en ny presedens på det. Ifølge Trump så kan man vel ta med akkurat hva man vil, hvor man vil.
Jo, det kan man. Men her har man jo åpenbart lært av de som kan dette.
Ja. Men dette var... og Stein, du har jo på sett og vis rett for det at Terje Rød Larsen, som det her er snakk om, han titulerte jeg som president i organisasjonen han ledet i New York.
Nemlig.
Ja, forskjellen her vel at Trump han hadde papirene sine på toalettet, hadde han ikke det? I hvert fall noen av dem. Men jeg må jo si at her har man både blant politikere og ellers i samfunnet i mange år nå snakket om svenske tilstander. Jeg vil tro at man i Sverige nå kanskje kunne snakke om norske tilstander.
Ja, og det lett å spøke litt med dette, men det faktisk ganske alvorlig. Heldigvis da, så har man jo allerede bestemt seg for å ha en grundig gjennomgang av UD og en del av den norske utenrikspolitiske aktiviteten. Men det her jo altså at man har hatt et UD, også da noe som befenger litt Jonas Gahr Støre, der de har sagt tydelig at de ikke savner dokumenter, gjør jo denne saken ekstra pikant, tenker jeg. For her det åpenbart dokumenter som borte, og så må man jo finne ved en gjennomgang hvor relevant de Men enn så lenge så kan vi i alle fall spekulere.
Ja, her det mange spørsmål å stille seg I lys av det du sier der. Jeg tenker jo, altså på den ene siden så kan man jo tenke seg at vel, du kan ikke etterlyse noen dokumenter du ikke vet eksisterer, men mest sannsynlig så har UD visst at det må ha vært dokumenter, og de må ha I hvert fall forventet at det var noen dokumentasjon av denne prosessen fram til et gitt tidspunkt. Det ganske utrolig at det ikke har vært lagt et større press på å få dette ut, Og så det helt utrolig også, I hvert fall sett fra mitt ståsted, hvordan man kan holde på med en sånn prosess, og ende opp med å sitte på denne dokumentasjonen og ha det I esker nede I kjelleren, som du jo snakker om her, kjellerboden, hvor det står hemmelig og strengt hemmelig henholdsvis. Så spørsmålet, hvem har gradert disse dokumentene? Det Mona Juul og Rød Larsen selv, eller det noen andre som har gjort det? Hvis andre har vært inne og gradert dette, så må det jo I hvert fall være slik at andre vet om det. Det helt uforståelig at de kan befinne seg der, og ikke enten I UDs arkiv, eller I Nasjonalarkivet, som jo har vært interessert I å få dette også.
Det som gjør dette litt sånn ekstra pikant I tillegg, jo at Hilde Henriksen Våge, altså historikeren og forskeren ved Universitetet I Oslo, har jo sett denne type dokumenter I israelske arkiv. Altså norske dokumenter oversatt. Og I Norge så har man da mer eller mindre enten benektet at de finnes, eller vært tydelig på at man ikke savner dem. Sånn at om ikke annet så dette nok et bevis på at gjennomgangen av utenriksbyråkratiet høyst på tide.
Ja, altså det svært betenkelig dette her, fordi at hun avdekket jo at det manglet dokumentasjon fra 9 måneder av denne prosessen allerede I 2004. Det altså 22 år siden. Og andre involverte som var med I denne prosessen, blant annet Jan Egeland, han har levert fra seg alt det han hadde. Så at man her ikke har fulgt opp den skal si, viktigste kilden til dokumentasjon på den dialogen som førte fram til Oslo-avtalen, det helt uforståelig.
Igjen, det vanskelig å vite hva disse dokumentene inneholder. Jeg tenker jo for UD sin del så vil det være viktig at man kan gi tilgang, offentlig tilgang til så mange av disse dokumentene som mulig for å igjen reetablere tilliten. Og så får vi se da om det som Våge spekulerer, nemlig at dokumentene I all hovedsak viser at den norske rollen I Oslo-prosessen var langt mindre, kall det, heroisk enn det vi har gjort den til. Og det vil jo da si at fortellingen om den norske sikkerhets- og utenrikspolitikken på fredssporet rett og slett må omskrives.
Og da det kanskje ikke noe god kilde til omskriving å se denne TV-serien som har laget om prosessen også.
Det alltid en mulighet til å lage en oppfølger, ikke sant? Og det sikkert noen som kommer til å gjøre hvis det viser at det som faktisk skjedde og det som beskrevet at skjedde to forskjellige ting. Norske tilstander, del 3. Der viste det seg at man frem til nå, og man har det ikke ennå, man har ikke hatt god nok lovgivning til å gi forsvaret og andre kritiske samfunnsfunksjonseiere prioritet på for eksempel strøm. Og da fant man jo ut nylig når forsvaret da, og det var forsvarsbygget I dette tilfellet, hadde behov da for mer strøm I et område, så fikk de bare beskjed da fra strømselskapet og etter hvert også oppover I verdikjeden at nei, dere må da bare stille dere I kø. Og da stilte de seg I kø bak en hel haug med internasjonale tullet skylagringsselskaper og tilsvarende. Dette ganske så håpløst.
Man vil anta at det kanskje ligger litt I kø bak norske hytteeier også, så man tross alt må ha strøm på hytta.
Det noe annet.
Ja, og det hytter som kan, hvis de ligger slik til at de har oversikt over et militært område, så det jo russere som eier disse hyttene også, så det her det viktig å prioritere.
De russiske hyttene, de har aggregat, vet du, så det går fint.
Jeg skjønner jo det. Dette jo verden snudd på hodet I den situasjonen vi befinner oss nå, at man ikke skal få strøm til viktig forsvarsvirksomhet. Det tror jeg uforståelig for de fleste. Så hvordan man kan ende der, og hvordan man kan klare å I fullt alvor argumentere for en sånn tankegang, at man da heller skal ha strøm til sosiale medier, som enten da laget I Kina eller USA, eller svære skylagringstjenester, I stedet for og sørge for at forsvaret har nødvendig infrastruktur, det tror jeg ingen skjønner.
Nej, och nu snackar ju energiminister Terje Åsland nästan som man inte helt skönte att det var sån själv, men Åsland har lovat att detta ska ryddas upp och det ska komma en lovändring. Och jag tänker att den lovändringen kan inte komma raskt nog. Hvis man faktiskt men som man säger hela tiden att det är allvar nu, så må man ju faktiskt visa att det är allvar. Och det betyder faktiskt att vi är nödt till att nedprioritera ting som ellers var till fördel för värdeskapning. För det att den värdien man önskar beskytta, alltså fred, säkerhet, samhällssäkerhet i sum då är mycket större. Jag vet att det var ganska pompöst, men jag tror faktiskt skickligt på det.
Jag har konklusionen här, alltså prioriteringen må vara att ström till försvarsinstallationer är viktigare än att du kan surfa effektivt och säkert på TikTok när du är på hytta.
Men det är ordentligt med Facebook, inte sant?
Ja, det är grejt.
Äger du din egen bedrift? Då är betalningslösningen från SumUp det du har drömt om. Håll styr på allt från ordrar, betalningar och kvitteringar till refusioner, salgstall och produktkataloger. SumUp ger dig kontroll på allt på ett och samma ställe. Köp SumUp och sälj köp.
Stiftelsen Vi jobbar för lika möjligheter inom idrott, utbildning och arbetsliv för människor med olika funktionsnedsättelser och har nu upprättat ett brukarpanel. För att kunna bruka de äkta historierna från oss med funktionsnedsättelser till att jobba för att göra livet lite enklare. Gå in på stiftelsen Vi och läs mer. Jag som är blind för exempel, jag har ju flera utmaningar.
Elsparkcykeln från Boom. Det är bara att slänga den från sig akkurat där det passar. Ladda ner Boom-appen och start ditt abonnemang nu.
Utan att nämna namn så må vi snacka om Nobels fredspris och Nobelinstitutet och deras principer för dokumentation av de involverade i Nobelkommitténs reiseverksamhet och direkte stötte och bokföring generellt. Det är helt vanvittigt att det ska vara så att man inte har någon översikt över hur de som sitter i Nobelkommittén har reist, vem som har betalt för detta och hur mycket. I alla andra sammanhanger så blir det ju ettergott ursäkta uttrycket i hu och ræva, men här opererar man rätt och slett i en bubbla helt utanför normala etiska och ekonomiska principer som gäller ellers i samhället. Vad är detta för något?
Det var ju svårt att förstå. För det första, vi inviterar gärna igen från Nobelinstitutet till att komma till gråzoner och förklara detta. Det vi egentligen önskar ett svar på är två enkla frågor. Det ena är finnes det i det hele tatt en sån liste som viser vilka fördelar och vem som har kostat på vem av de som har suttit i kommittén. Det är ett enkelt ja-nej-spørsmål. Och slik att det inte ska lura sig unna, vi menar inte den lista dere har upprättat akkurat nu, vi menar en som går tillbaka flera tio år i tid där det är möjlighet till att få den type översikt. Spørsmål nummer två. På vilken måte blir de som sitter i Nobelkommittén kall det gjerne informert om og gjerne trent og opplært i og gjenkjenn påvirkning. Altså måten man kan bli påvirket på for at noen andre skal kanskje få en innflytelse på hvem prisen går til. Altså, det er ikke alltid man gjenkjenner at man blir påvirket. Det kan faktiskt tänkas att man snackar med någon som man uppfattar som väldigt samstämt med en själv, att det är hyggelig och att man egentligen får bekräfta det man själv syns. Det kan faktiskt vara en påverkningsoperation rätt och slett för att vedkommande har funnit ut att väl du har en hang till den eller den kandidaten eller den tematiken och vi har förstärkt det så kan man då bistå att den stämmen du har inne i kommittén blir tydligare och mer fokuserad. Det är också en måte att påverka på.
Du kan säga att hvis man i andra sammanhang har styrvärv i samhället enten det är i privat näringsliv eller i organisationer så är det väldigt stränga regler för habilitet. Utan att påstå något konkret om någon av medlemmarna i Nobelkommittén så är det i vart fall så att alla i alla andra styrer så må man förhålla sig till en sträng informationsplikt och också en ganska sträng etik runt det att säga att nej här är jag inabil för det här är en slik och sån relation, här kan det vara ekonomiska bindningar etc. Då kan du inte vara med och ta de avgörelserna. Så när det inte är öppenhet runt dessa tingene. Det är lite den samma problemställning som är med Stortinget och det är all den diskussion som har varit runt lobbyregister, ikke sant? Varför är detta så vanskligt i Norge? Det man gör ju det överallt ellers.
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tenker at den type spørsmål, i alle fall i tiden fremover, bør bli mindre vanskelig å slutte seg til og si at, vet du hva, dette må vi ha. For igjen, det handler jo faktisk om det vi kaller for gullet i det norske samfunnet, altså at vi har tillit til at de som styrer, de som har makt, at de faktisk forholder seg til et sett med regler som gjør at man kan ettergå de avgjørelsene de tar på en ordentlig og redelig måte.
Jeg vet jo at dette her handler om påvirkning fra utsiden og sånt, men har det vært situasjoner hvor det har vært habilitetsspørsmål rundt dette med å kunne tildele prisen, hvor noen som har sittet i Nobelpriskomiteen har vært nødt til å erklære seg for inhabile?
Jeg kjenner ikke historisk sett til at det har vært noen sånne situasjoner. Det betyr jo ikke at det ikke har skjedd, men jeg kan ikke huske å ha hørt om det. Altså.
Men kanskje i stedet noe grunn til at vi ikke har hørt om det, er at Nobelkomiteen generelt har vært veldig lite interessert i, kan man vel si, og synliggjør den type motstridende interesser.
Altså, jeg tenker at den Nobelkomiteen har dyrket et bilde av å være liksom urokkelig. Og selv om de som sitter der utnevnes av Stortinget, så er de opptatt av å være helt tydelige på at de har ingen politiske bindinger, hvilket de nok kanskje i stor grad heller ikke har hatt. Men skal du framstå som en komité som er helt isolert når det gjelder påvirkning og tar dine egne beslutninger, så tror jeg en av de viktigste verktøyene for å dokumentere at det på en slik måte at folk skal tro det, er å være åpen og transparent om hva man gjør, hvordan man jobber, og ikke minst i hvilken grad man for eksempel mottar noen form for støtte eller økonomiske gaver, for det vil jo umiddelbart være slik at i andre sammenhenger så er det da klokker som ringer, så hvorfor skal det ikke være det her?
Så la oss ta et helt tilfeldig eksempel fra en annen historie som vi alle sammen kjenner til, som kanskje viser seg å være ganske annerledes enn det vi trodde, Oslo-prosessen. Vi har hatt en idé om hvordan denne spilte seg ut, hva Norges rolle var, hva man forsøkte å oppnå, og hvordan man samarbeidet med de partene i prosessen. Hvis dette nå viser å ikke stemme, fordi at noen har sett seg tjent med, eller på annen måte ikke vært gavmild nok, i mangel av et bedre ord med informasjon, ja, så tenker jeg at da kan det tenkes da, at det finnes situasjoner som noen i Nobelkomiteen har vært i, der det kanskje har vært greiere å enten erklære seg inhabil, eller i det minste spørre om råd, eller kanskje gå ut offentlig og si at dette var en vanskelig sak for meg, så derfor bestemte jeg meg for å tre til side akkurat der. Det er noe som inngir tillit, tenker jeg, hvis man er såpass reflektert at man kan gå ut og komme denne type erklæringer.
Og mangelen på vilje til nå å liksom legge alle kort på bordet bidrar vel ikke akkurat i den retning der hvor det er jo helt umulig å skjønne hvorfor det skulle være problematisk å komme med den informasjonen alle ber om.
Det er litt typisk når noe er vanskelig, så får man gjerne råd av kommunikasjonsrådgivere, det har jeg jo god innsikt i, for jeg har vært en sånn selv, at da bør du ikke si noe før du er helt sikker på at det du sier ikke lager mer problemer. Og jo lengre tid det går før noen sier noe, så er det større sannsynlighet for at dette er veldig vanskelig å svare på. Det er andre institusjoner i samfunnet også som sitter veldig stille i båten om dagen, og nå er ikke det helt innenfor vårt kjerneområde av stoff, men jo lengre tid det går, jo større kan man anta at problemet er å hoste opp et godt svar.
Jeg vil bli veldig forundret om det ikke finnes noen av disse individene som akkurat nå sitter hos advokaten sin, der de får da innprentet følgende setning: det er så lenge siden at det har jeg glemt. Så bruker man det svaret, ikke sant? Og så må man, ikke sant, hva skal man si? Dette, nei, det er jo så lenge siden, så det har jeg glemt. Så hvis man klarer å si det sånn naturlig nok, så får man nok høre for det også. Men det, litt spøk til siden, kan det tenkes at vi i Norge har i noen skikt av samfunnet en slags idé om det som britene kaller entitlement? Altså at man mener at dette har jeg fortjent, jeg trenger egentlig ikke å forholde meg til denne type regler, fordi at jeg har kontroll på hva jeg selv gjør, jeg vet best. Hvis vi er der noen plasser, så begynner det å bli litt farlig.
Vi lar den dommedagstalen henge der, og så må vi innom en annen sak som involverer store pengesummer, som var på vei til Ukraina, men som da inntil videre beslaglagt I Ungarn. Og her dreier det seg om en betydelig mengde dollar, cirka 80 millioner dollar, en hel haug med gull som da har blitt transportert I biler gjennom Ungarn og skulle til Ukraina, og så har da ungarske myndigheter tatt dette I beslag og hevdet at de undersøker for mulig underslag. Mens ukrainerne sier at dette var tull, dette våre penger, og nå det snart valg I Ungarn.
Ja, og de tingene der hører nok sammen. Altså, dette jo den veldig dårlige oppfølgerfilmen til den norske passebra filmen Gulltransporten. Altså, man har... man prøver å flykte igjennom et land man ikke ønsker å stoppe I, ikke sant? Og så blir man stoppet, og så forsvinner pengene. Jeg tror at Zelensky var vel ute og var veldig tydelig på hva han mente om dette. Og... Vi tar jo dette opp først og fremst fordi at vi har stilt oss ekstremt kritisk her I gråsoner med hvordan Ungarn turnerer sitt forhold til Russland. De jo ekstremt Russland-vennlig, I alle fall Orbán som sitter på toppen. Og jeg kan ikke forestille meg at denne transporten tatt I arrest uten at han har enten visst om det eller faktisk gitt tommel opp direkte.
Så det jo sånn at på meningsmålingene før valget der, som om kort tid, så ligger ikke Viktor Orbán så godt an som man kunne tenke seg. Det en annen kandidat som gjør det vel så bra. Samtidig som han har denne pågående diskusjonen med Ukraina, som han mener forsinker energileveransene til Ungarn, som da gass fra Russland som går via Ukraina. Utrolig nok så skjer jo det fortsatt. Og så mener han at ukrainerne sleper beina etter seg med å reparere noen rørledninger som ødelagt I krigen, og som det jo Russland som har startet. Så det en del elementer I dette her som litt absurd. Og så får vi jo bare følge med og se om disse pengene kommer seg dit de skal, forutsatt at det faktisk ukrainernes penger. Denne historien om at det I hvert fall underslag her, og bestikkelser, det det foreløpig ikke noe dokumentasjon på.
Nei, og dette med at Ungarn fremdeles får gass fra Russland, det jo en slags sånn der han... unnlatelsessynd fra EU, for EU vet jo at Ungarn et kilent medlem, og man gir dem noen innrømmelser, ikke sant? Nå tenker jeg at det kanskje på tide at man I mindre grad fortsetter med det. Ungarn har vist såpass lite vilje til å stå sammen med de aller, aller fleste andre EU- og NATO-land, at det bør jo egentlig begynne å få konsekvenser. Til en viss grad har det allerede fått det ved at EU tilbakeholder midler, så kanskje det en direkte link, Øystein. Hvis du ikke får midlene fra EU, så kan du saktens ta dem fra Ukraina I stedet for.
Det var et knippe av temaer vi har samlet opp I løpet av bare noen få timer, rett og slett. Det skjer jo ekstremt mye I vårt nedslagsfelt, og vi tilbake om ikke lenge med enda flere dilemmaer.
Takk for at du lyttet.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.